bilýärsiňiz. Türkmen häkimetleri ýurtdaky suw, ýer meselelerini, şonuň bilen birlikde owa adamlarynyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň sebäplerini öwrenmekden, emele gelen agyr ýagdaýy boyun almakdan ýögürýärler we ýylyň-ýylyna uly ösüş sanlaryny jar edýärler. Emma owalardan şäher ýerlerine, tutuş ýurtdan bolsa daşary ýurtlara iş gözläp gidýän adamlaryň aşy köpelmegi boyun alınmayan işsizligiň uly derejelerinden habar berýär diýip synçylar aýdýar. Netijede häkimetler daşary ýurt pasportlaryny alyp öz kanuny hukuklary esasında daşary ýurtlara iş gözläp gitjek adamlara emel kynçylyk döretmegini güýçlendir diýip ýurt içinden gelýän maglumatlarda aýdylýar. Bu meselede häkimetler ýurtdaky ýene bir agyr ýagdaýdan, maşgullaryň dargamagyndan, çağalaryň en atali ýetim galmagyndan we soňky 30 ýylda 10 minlerçe raýatyň türmelerden geçirilmeginden 3 arka barlaglar arkaly bir kanun peýdalanjak bolýany meňzeýär. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmenistan'da rayetlerin daşar yurt pasportini edinmekteki çeken kıyınçılıkları taklanyar novataki çeklendirmeler kemillik yaşını yetmedik çağalı rayetlere degişli oldu. Şehirde de yakınlarının suda çekilmegini subut etmek hakkındaki 3 arka bağırlığı girdildi. Balkan vilayetinin migrasiya gulluğunda rayetlerden pasport için arzaları hatav almaktan ve olara daşar yurt pasportlarını vermekten yüz örülmegi yığı yığıdan yüze çıktı. Bu problemi bilen indi yüz ve yüz olayan yaşayıcıların arasında kemillik yaşını yetmedik çağalları şeyle hem 3 neslinde garandaşlarının arasında suut edilenlerin yoktuğunu tasdikleyen 3 arka resmi namasını berip bilmeyenler var. Bu arada xabar veriyan Azatlığın Balkan vilayetindaki xabarçası tiyada talapların 15. aprelde güce girenligini anıqladı.
Arzı vericinin garandaşlarının arasında suudu çekinenlerin yoktuğunu ayrıtın ünit veriliyar. Her kimden çol tane daşarı yurt üniversitelerine okumak isteyen yaşlardanım 3 arka resmi naması talap ediliyar.
Dip Azatlığın xabarçası aydiyar. Azatlık radyosu tiyada talaplar ve onların sebepleri arada devlet migrasiya kulluğundan şeylehen Balkan vilayetinin migrasiya vekillerinden resmi taydan düşündürüş alıp bilmedi. Ama devlet migrasiya kulluğunun işgarları bilen anonimlik şertinde sehvetteş olan xabarçının sözlerine göre tiyada talabın sebebi hekimetlerin ilatın yurttan gitmeginin önünü almak ve rayet aktivliğini çeklendirmek önce tiyanşıkları bilen bağlanşıklı.
Suud edilen adamların garındaşları hekimiyetlerden öykülü. Şol sebepten olur. Nägirlik bildirip bilerler deyilip hasaplanýar we olaryň arkadagy tanqidleýän toporlara goşulmagynyň ähtimallygy ýokary diýilýär. Şonuň üçin indi garandaşlarynyň arasyna suwd edilenler bar bolan adamlara pasportlary bolsa-da ýurtdan çykmagy ýol berilmez. May aýynyň başlap olary uçura salmalyk barada buyruk bar.
Dip Azatlygyň habarçysy döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşme talgylanýar. Onuň söýlerine görä häzir Balkan vilayetiniň migrasiýa gullugyndaky nowata ýazylyp bolýar. Berlin jetonlary etatynda dokumentleriň oktýabr aýynda tapşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde täze pasport 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda taýýar bolmaly. Çäklendirmeleriň artmagy sebäpli sewet ýaşaýjylary biometrik pasportyny edilmek üçin para bermeli bolýar. Habarçylaryň Söylerine göre Balkan vilayetinde paranın miktarı 5000'den 10000 manat aralığında. Türkmenistan'da daşary yurt pasportlaryny almakdaky kynçylyklar soňky bir näçe aýyň içinde hatam güýçlendi. Tutuş yurt boýunça uly nowatlar saklanýar we pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak boýunça onlaýn hatap alyş wagtal-wagtal togtadylýar. Fevral aýynda Balkan vilayetinde pasportlaryň berilmegi wagtlaýynça togtadylypdy. Türkmenistanyň daşyndaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermeýär. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda dokumentsiz bi-kanun galyan raýatlaryň sany köpelýär. Türkmenistanyň Hayatlarının daşarı yurda gitmek için vize almak pratsiyatı hem dürlü kıyınçılıklar ile utkaşar. Hususan da Türk vizasını almak için Türkmen rayetlerinden öz vatanını kaydıp gelmekini kepillendiriyen resmi namalar rayet aktivliğinden yüze vermek ve opozisi fikirli vatandaşlar hem aktivistler ile arağıtnışık saklamadılık hakkında dilhat talep ediliyar. Rayetlerin kaydıp gelecektiğini tasdikleyen kepil namalar komşu Kazakistan'a gitmek için olayan rayetlerden hem talep ediliyar. Pasport almaktaky kynçylyklara garamazdan Türkmenistandan migrasiýa kymy ýokary bolmagynda galýar işsizlik hem korrupsiýa köpleri gazanç üçin ýurtdan çykmagy ýol gözlemäge ýeterýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesi we raýatlaryň pasport almakda hem ýurtdan çykmakda çeken kynçylyklary barada resmi düşündürüş bermeýär. Bu tema döwletiň doly gözegçiligindäki habar beriş seri işlerinde hem gozgalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan'ı dine yer su, mağarlarçılık gülen iş salışayan adamların ya da daşarı yurtları gitmek isteyenlerin değil. Eýsem telekeçilik bilen meşgullanýan adamlaryň hem ýagdaýy kynlaşýar. Munyň sebäbi synçylaryň aýtmaklaryna görä bir tarapdan ýurt içinde iýişsiz, gazançsyz adamlaryň barha köpelmegi, döwlet işinden aýlyk alýan adamlaryň aýlyklarynyň bolsa az bolmagy, şeýlelikde ýylatyň satyn aljylyk ukybynyň barha petelmegi bilen bagly. Häkimetleriň ýylly aýlyklary 10% ýokarlandyrmagyna garamadan durmuşyň has gymmatlamagy inni söwda edýän adamlaryň öz satyn alan dükanlarynyň ýer tölegini hem töläp bilmezligini alyp gelýär diýip habarçylarymyz habar berýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Şuňlar Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki merkezi bazarda satuwa çykarylýan söwda dukanlary göz görtele köpüldi. Telekeçiler munyň sebäbini bazarda söwdanyň pes bolmagy we dukanlary kreýine alýan söwdegärleriň söwda nokutlaryny ýyzyna tapşyrýandygy bilen düşündirýärler.
Geçen ýylyň ahyrynda gaýtadan açylan bazarda dukan satyn alan raýatlaryň onlarçasy söwda nokutlaryny kreýine berip bilmän kösenýärler. Sebäbi kreýine alan söwdegärler de dukanlary ýyzyna tapşyrýarlar. Dukanlaryň boş durýanlygy we ondan hiç hili girdeje ýokdugy sebäpli şuňlar dukanlaryny satyp çykaryan raýatlar köpüldi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 19-njy aprelde aýtdy. Häzir bazardaky dukanlaryň deň ýarysy boşdur. Habarçymyzyň tassyklamagyna görä dukanlar boş durmasyn diýip olaryň içinde dürlü görnüşdäki içimlik suwlar goýulýar. Bu talaplar resmiýleriň tapşyrygy boýunça berjaý edilýär diýip habarçy bellädi. Dukanlary kreýine alan söwdegärleriň söwda nokatlaryny ýyzyna tapşyrmagyna bazarda söwdanyň pes bolmagy sebäp bolýar. Söwdegärleriň ençemesi bazarda alyjynyň juda azdygyna aýdýar.
Her sagatda 2 alyjy girip çykýar. Söwdegärler peýda görüp kreýlerini hem töläp bilmeýärler we dukanlary ýyzyna tapşyrmagy mejbur bolýarlar. Sebäbi her bir dukanyň kreýi Onu kümün mana da bara var. Sövdegarlar bu kreyi çıkarıp özlerini hem peyda kaldıracak olsa haritları bir neme gımmattan satmalı buluyarlar. Doğa medyan iktisat kıyınçılıkların arasında ilat nirede arzan harit olsa şol yerden sövda ediyar.
Diple vaplı telekeçi anonimlik şertinde havarçıymıza aittı. İlat arasında gök bağdır deyilip hem bilinyen merkezi bağdır düyüple anvatlayış işleri geçirilenden son geçen yılın dekavr ayının ahirinde tədeyil bayramının ön sirasında ulanılmağı berildi. Hökümetçi neşirler tutyan meydanı 3 hektarı goloy bolan bağdırın çəgində azıq ve senaat haritlarını satyan 283 dukanın yerleşiyendiğini havar verdiler. Habarçı anvatlayış işlerinden sonra satuva çıkarılan sövda dukanlarının ağlavası Täsirli adamlar şolsanda yokary wezipelerde tanış bilişleri bolan raýatlar tarapyndan satyn alynandygyny aýdyp, söwda nokatlarynyň öňki hem de häzirki narhlary barada hem maglumat berdi.
Bazar gaýtadan açylanda tutýan meýdany 20.4 metr barabar dukanlaryň her biri takminan 200 müň manada satyldy. Häzir telekeçiler bu dukanlary 300 müň manatdan satýarlar.
Dip habarçı bellidi. Merkezi Dayhan bazarını avatlamak işleri 2020 yılda batlandı. Şol pursat bazarda köp sanlı dukan yıkıldı. Sövdegarlara bazarın avatlanmanın iyiyanı yıkılan dukanlarının övözüne muht bolmasa da yenillikli bahadan sövda nokotlarının berilecek de vada berildi. Yönü bu vadalar sonu bilen unutuldu. Hakimiyetler bazarı gaytadan açmağa tayarlan yarka onun daş tövörüğündeki köçe satıcılarını kovmak ve goloy koltumdaki neresmi sövda nokotlarını dargatmak çärelerini hem güýçlendirdiler. Fevral aýynda bolsa bazarın ýakynyndaky bir awtomobil köprüsünün aşağında yerleşen köni öý goşlary satylýan emeli bazar hem dargatylypdy. Häkimetleriň bu çäreleri martyň ortalarında hasda güýçlendi. Şonda kiçi söwdegärler bazarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we söwda tekçeleriniň kreýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun dürli sewitlerinde ençe bazar yıkıp täze bazarları bina ettiler ya da köne bazarların durkunu tezelediler. Munun ýyzyanynda şol bazarlardaky söwda tekçelerinin ve dukanlarının satın alış ve kreý narhlary bir näçe esse gymmatlady. Döwlet metbuwaty ve ýurt resmileri täze bazarlarda alıcılara ýokary derejede hyzmat etmek üçin gowy şertleriň döredilendigini tekrarlasalar da söwda nokatlarından mahrum bolan telekeçiler şeýledi. Täze söwda merkezlerindäki kreý narhlarynyň telekeçilere ýetirýän täsirleri bar. Arada hiç saat aytman geliyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz Bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini Türkmenistanyndaky howa, yer suwy we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde Alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýweli gaşlara we beýleki kynlara ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanynyň Türkmenistanyndaky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşyali howanyň birden galyp birden sogamagynyň daýhanlaryň maýarlarlaryň işini we durmuşyny aljak girdejilerine ýetirip biljek täsir hakynda maglumat bermekden saklanylar. Şu aralykda soňky ýyllarda import aralyp eksport edilýän önümleri barha köp öndürýänligini aýdýan we ýylda millionlar çydyp agaş naharlaryny şol sanly miýweli baglary ekýän Türkmenistanyň daşary ýurtlardan alma import etmekde öňe saýlananlygy mälim boldy. Döwlet ýetirilgen hökümetde we Türkmenistanyň hepdeniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýaty howanyň bu kiýili keskin üýtgemelerini täwäplerini aralaşmagyna aýtdy. Türkmenistan'da hava şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayhanlar için barhaken kıyınçılık dörediyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün petelmeğini, pahtı, buğday hasırını, miyve, gök bakçekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katının muktarını ulu tehir ediyer deyip sinçilere ediyerler. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre, Türkmenistan'ın hava şeritleri son kıyılarda keskin üyüt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkünler. Aslında hem kurok kovali, ısı yurt olan son, yalınlı, epkekli hovanın odağı çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, neyasak yağdı, durmuş yağdayı pes adamların, sultanlı yaş sağaların, enelerin yüzler çözünün ölümünü sebep oluyor. Emma bu yağday varadaki statistik malumatlar ya hasav alınmıyor, ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmiyor. Yönü havarçılar Hova'daki son kuyut gömülerin 2020-ci yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin pikir edip bileyen bölüğünün bir yağdaydan alıda kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belliyarlar. Aydılmağına göre 2020-ci yılın 27-ci aprelinde turan güyüşlü karasat 70 yaş arkağıttan aksakkarların aytmaklarına göre onların ömrünün doğamını ilkinci gedek olupdur. Emma son kıyılarda bu kıyılı yel karasatlar has yığıgıdan kaytalanıp başlattıyıp havarçimiz 13. ve 14. aprel günleri iki sevitte olan tozunlu hovanın hasem gen görülenliğini belledi. Maru ve levap sevitlerinde turan yerin eğrinden hova has yaramaz oldu. Yel yatanından son 12 saat töğrağı vaat hovadı koy çan tozun saklandı. Adamların yüz gözleri, kaşları ve kırpıkları, saçları tozundan appak olup kimin kimdiğini tanar yer olmadı. Yelin tozunun üstesinde sol günler aprel ayına mahsus olmadık ağaçı ısı hova oldu. 13. aprelde öğlen saat 16.00 tövoroklarına hovanın derecesi koşmak 39 gradusa çenli yokorlarına deyip havarçıyımı da etti.
Azatlığın havarçı tülen gülöşen yaşlılar aprel ayında bunun yağlı ısı hovanı hiç vaat görmeyenliklerine aittiler. Yani bundan yön 2018 yılın may ve iyul aylarına hovanı çal duman, gaplap, duz hem yağıptı. Sonra yurdun paytahtını kuruşa olan çal duman tutuş bir gün saklanı ve 29. mayda hem hova dolu durlanıp bilmedi. Yerli sinçiler sonra Aşgabatda 1970-1980 yıllarda bir neçe gedek örtün sarımtıl tozunu yatla pedirkiyali çal tupanı buğuluydu. İlkinci gedek görüyenliklerini aydıptılar. Emma adatça bolşyalı devlet yetkililigine kimet buğut may ayını bulan TV hadise varada hiç bir düşündürüş vermedi. Adatlığın çeşmelerinin bu hadise zararlı ekrançılığı ve maldarçılığı yeten ziyanlar varadak mağlumatlarına karamazdan yurt yapık olan son çekilen diýanyň mösbörlerini anyklamak hem başartmady. Adatlygyň habarçylar bilen anonimlik şertini gürleşen ýaşaýjylar soňky todanyň odaldan dem gysmalyýa, başga bir näsaglygy bolan adamlara da sagdyn adamlara hem yaramaz täsir edendigini aýtdylar. Olaryň pikirçe howadaky ütkemeler sowetler döwrüne bu sewitiň ýurtlaryna mümkin bolduğuça köp ýere gowy çekip hatken pawta hasyny almak üçin edilen tagallalaryň suw we himiki dökünleriň aşa kän we bitarpa ulanılmağının yerlerin şoruldurmağının neticesi olup görünüyor. Moskvadan verilen real değer planları dolduracak olup Merkezaziya devletleri Amideryanın suunu alan aldı ettiler. Ummasız ulusu uzayçılığına, yer zayçılığına sebep olan Qaroğum kanalı kuruldu. Aral köyüne varyan su azalıp tutuş bir köl kurudu. Hedirki olan yer harasatları hem şol önkü yanlışlıkların neticesi deyip 60'dan geçen bir yaşayıcı öz fikrini aytti. 1980-ci ýyllaryň başyna Türkmen döwlet universitetini tamamlap Özbegistanyň Termisiýen ýerine Awganystan bilen serhetde 3 aylap harby täälim okuluna gatnaşan türkmenistanly edebiýatçynyň anonimlik şertini aýtmagyna görä, häzirki ýyl harasat onuň şol wagtlar Termizde gören ýerlerini atlaýar. Termizde howa gaty suw bolýar. Gün ortanlaryna galyň harby çadyrlaryň içindäki demir krawatlaryň demir gyzyp eliň bilen eller ýal bolmaýar. Munyň üstesine wagtly-wagtly güýçli ýel turýar. Bu ýele Afganets, yani Awgan ýeli diýerler diýip adatdygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Radionyň ýerli habarçysy bilen anonimlik şertini gürleşen bir ýaşaýjynyň öz okan ilmiý maglumatlaryna salgylanyp aýtmagyna görä, ýylyň dowamyna 365 gün çaň todanly howadan dem alyp ýaşan adamyň ömrü ören gysga bolupler şeýledi. Eger adam her ýylda 365 günläp arasy howadan dem alyp ýaşasa, onuň has uzak ýaşamak mümkinçiligi bar diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini paýlaşdy.
Yönü ol uzak yaşamanın sırrının dini arası hova bağlılarlığını. Bir de başka faktörlerin hem bağırdığını aittı ve köp köselin nervülen bağlılığını öne sürdü. Sökötteşimizin pikirçi, Türkmenistanlı hovanın kapalığından, adamların her gün neyen yali tut tutunlu hovadan dem almağından aşkı gün güdüren aladalar sebepli. Madama diyen yali stresse, kalagop yağdaydı. Kaygalı diçinle yaşayan adamların sağlığı tiz koğuşuyar. Kim görsen nerini çit edip görünür. Kim adamda problemi var. Problemasız adam yok. Misal için benim özümde de problemi yetik. Men yali münglörç adamda problemi var. Kim çağasını oku atalacak pul gerek. Kim çay edinecek yine pul gerek. Kim normalini işe girecek yine pul gerek. Bular dine problemaların beş götürümü deyip havarçı bilen gürleşen yaşayıca etti. Dine yel, yel ve yel, yelsiz gün yok. Owansan taraptan gün ortadan güýçli şemal ötýär. Onuň ýüzüre howany çaň tut-tudan gaplaýar. Demeler ýaly bolmaýar. Soňky aýlarda gün çöklesiniň magnit tupany hem güýçli täsir edýär. Adamlar kellagyrdan ejir çekip jogrunyp başlaýarlar diýip radio bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ýene bir aýtdy. Bir-birinden habarsyz, aýry-aýrylykda gürleşilen ýaşaýjylaryň köpüsi klimatyň görnütin üýtgänli bilen alaraşa. Şeýle dolar soňky döwürdäki gurukçylyklaryň howanyň aşy ysyýa gaty sowuk bolmagynyň ilki bilen owa adamlaryna mahallarlara ve dayhanlara, onların maskalılarına ağır zarva uruyanlığına ediyorlar. Türkmenistan'ın akı ve Sevit'teki su meselelerini yakından sinirleyen rayet aktivisti, odalki su uğurluşu Kün Ermeni Nur Muhammed Hanahun, adatlık bilen telefon sökötteşliğinin aitmağına göre, Türkmen hükümeti özünü ve halkı ağırlamaktan el çekip, hovanın keskin üyütkeme ulen bağırlıkta yer, su ve ova adamlarının durmuşu bilen bağlı meselelere hakikatten hem dünya tecrübeler esasında çemeleşip başlamasa, adamların durmuşunun geleyen 10 yılla has ağırlaşmak hem mümkün.
Şu aralıkta Evrazya Niyet Neşri'nin dolandırıcı redaktörü David Trillingham, Merkezazi yurtlarını yer toprakla bağlı emele gelen gariplığı, mäteşlik meselesine nazar aýlady. Onuň pikirçe onlarça ýyllyk monokultura, her ýyl dünýäni şol bir ýerlere şol bir ekinleriň ekilmegi zerarly. Merkezaziýadaky ekin we öwrüm meýdanlarynyň öýündürjüligi, ýagny hasyllylygy we ot iýi mümkinçiligi düýüpli peseldi. Merkezaziýa topraklary şu günkü günde birnäçe 10 ýyllyk öň öýündürmäge şert türüden et ýağının we süýt gatygynyň has az azyk öýündürmek mümkinçiligini berýär diýip Trilling bu pikirini täze geçirilen barlyklaryň netijeleri bilen delillendirýär. Ýapyk ýurt bolansaň bu barlyklarda Türkmenistanyňky ýagdaýlar öwrenilmändir. Bonn Universitetiniň ulmy barlygçylary Alişir Mirzabaýew we onuň iki rus kardeşi Gazawstanyň, Gürgistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň öý hojalyk sowalnamasynyň maglumatlaryny garyplyk bilen daşky gurşagyň erwetdeşmeginiň arasynaky berk ara balanşygy öwrenmek üçin ulanylar diýip trilling ýazýar. Mirzabaýewiň hasaplamalaryna görä ekinleriň hasylylygynyň pesilmegi, mallaryň öýündürjüliginiň azalmagy, hasken dökünin we zähmetiň zerurlygy aslynda ýeriň düýüp zaýlanmagynyň alamatlary bolup Merkanaziýanyň ykdysadyýetine ýylda 6 milliard dollar zepir ýetirýär.
Kepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan howa şertlerine, yer, suw ýagdaýyna we adamlaryň durmuş meselelerine bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Makalada aýdylmagyna görä 1980-nji ýyllaryň başynda yerleriň öwrenirjiligi häzirkisinden 5 hissä goly köpdi. Arryklan, taapdan düşen yerler we soğurladylan yerler ekin ekmezdenen toprağın üst katlarındaki duğulları soğurunu yuğmak için hasken suğun ulanılmağını talep ediyor ve bu yagdaylar sonku dövürde suğu ağaçı bir sarp ulanmakta tankıytlanayan Türkmenistan'ın kem su hazırlığına kıyınçılıkları belli bir derecede böylüklerin boyun almağını alıp geldi. Yani bu boyun alış olan Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olu işlen ve bu yurtlardaki o hazırlık tecrübelerini öğrenmek en temel ver teklif edeyen hana hunsörleri bilen aysak önkü o hozuluk reformalar yali dine kağıt yüzünde varsa o adamlarının yağdayı hem yer su yağdayı hem koğulaşmaz. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň ýolbaşçylary wagtyl-wagtyl dünýäniň beýleki ýurtlarındaky ow hojalyk tejribelerini, şol sanly suwy tygşytly we has netijeli peýdalanmagy öwrenmek meselelerini gozgaýarlar. Bi 28 martda Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Israýylyň ilçisi İsmail Haldiden onuň çatyny kabul edenine hem şeýle boldy. Döwlet daşdany şonuna ilçe Türkmenistan'ın Israil'in o huzurluk tenagatı bilen tanışmakçılığını, su seri işlerini neticeli peydalanmak, suyu doğudan saplamak koyunca sonku teknolojiler bağvatanına hizmettaşlık etmekçılığına etti. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşirinin East Fruit neşirine sarılanıp yazmağına göre import azaldıp export arttırıyanlığını, ağzı kopsulluğunu üpçün edenliğine ediyen Türkmenistan sonku yıllarda dışarı yurtlardan satın alayan almasının muktarını has köpöltü. East Fruit neşirinin hünermenlerinin hasaplamalarına göre Türkmenistan 2021-ci yılı 41 tonna kolay alma import etti. 2022-ci yılı Aşgabatyň alma importi 20-22 ötürüm yokorlanıp 50 tonna yetti. Bir Türkmenistan'ı Brazilya, Nigeria, İrlanda ya da Peru yali almanın iri regional importçularının hatarına koyar deyip nesir ediyya. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz doğrunu bir neçe o huzurluk özgörtmesini ilan etti ve dışarı yurtlardan import edilen sol ruhatta yurtta önürüp olacak gök bakçekinlerinin miyvelerin altın pul karışlap dışarıdan getirilmeğini berk tankıydı etti. Emma yılla milyonlap ağaç naharlarının çol tanlı miyveli ağaçların ekiliyenli varada verilen resmi havarlara karamazdan yurtta turuyan yel kara saatların yığcamlaşmağı ve dışarıdan getirilen almanın muktarının köpölmeği Aşgabatdaki hükümetin ilan ediyen özgörtmelerinin durmuşa geçirilisini ve neticeliğini ullukan sonra gastın alıyan. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler vardı, sizden ahili pikir arayışlar var. Bize bu arada yazsanız, ya telefon edip açsanız, tecrübelerinizi, fikir düşüncelerinizi, tekliflerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paylaşmagy. Like koymağınızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyoruz. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.